Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată ne aflăm după câteva luni de la moartea lui Ravi Zacharias, care și-a asociat numele cu apologetica. În 19 mai anul trecut era anunțată moartea lui și chiar și presa seculară din România și din Statele Unite, presa privată, rețele de socializare, au preluat această știre și am văzut chiar pe profilul unor atei convinși, declarați atei, notificată moartea acestui mare retor, mare vorbitor, care a influențat generații și generații de studenți, de tineri, de oameni. După câteva luni de zile, au început să iasă la iveală câteva descoperiri care ne-au șocat pe toți. Am fost cu toții în perplexitate, am fost cu mari semne de întrebare, cu îndoieli, am sperat și ne-am rugat să nu fie adevărat. La alte câteva luni de zile, lucrurile au început să iasă la iveală și veștile au fost traduse și în limba română. Au fost traduse în limba română de fostul director RZIM în România, Vlad Crâznic. Vlad Crâznic, bine ai venit în emisiune, într-o emisiune tristă, dar totuși fii binevenit.
Mulțumesc frumos pentru invitație. Cred că e timpul potrivit pentru o astfel de emisiune. După ce am digerat toate veștile, după ce am cântărit toate argumentele și toate am urmărit emisiuni și dialoguri, unele mai înfierbântate, altele mai puțin, după ce am suferit pierderea, a doua moarte, cred că e timpul potrivit să putem adresa într-o notă personală subiectul acesta.
Interesant că spui a doua moarte. Am avut aceeași trăire când am deschis dosarul de securitate a tatălui meu. Am simțit și spunea și mama mea acest lucru, simt că îl îngropăm a doua oară. Era o altfel de suferință. A fost un fel de suferință la moartea fizică, o altfel de suferință când descoperi un trecut pe care nu l-ai fi vrut acolo și nu l-ai fi vrut să-l descoperi. Poți să ne spui puțin cum a început colaborarea ta cu Ravi Zacharias ca persoană și apoi cu lucrarea lui? Cum s-au desfășurat evenimentele?
Sigur că da, mai ales că am retrăit aceste amintiri la moartea lui, când am dat o mulțime de interviuri și am scris despre lucrurile acestea în cuvinte foarte elogioase. Mă întorc acolo și practic nimic nu se schimbă vis-a-vis de cum am început și cum am lucrat cu Ravi Zacharias. Eram în liceu când colegul meu, Nathan, mi-a înmânat un CD-ul cu 71 de mesaje, erau MP3 pe vremea aceea, și mi-a spus: Vlad, pasionat fiind tu de acest gen de discurs, cred că o să-ți placă de tipul ăsta. Uite, e un indian, o să vezi tu că are un accent interesant, dar o să-ți placă. Le-am luat, le-am devorat. Ca mai apoi, în timp ce eram student la Emanuel, în anul întâi, să fiu invitat la European Leadership Forum, unde am ales să merg la acel network de apologetică. Network de apologetică fiind condus de echipa lui Ravi Zacharias în Europa. Acolo a fost chiar într-o notă de umor, m-am întrebat cu ce mă ocup, am spus că sunt student, dar încerc să reproduc într-un fel sau altul ceea ce vedeam la un vorbitor, Ravi Zacharias. Toți au zâmbit, ei dându-și seama că eu nu știu despre Ravi Zacharias și legătura lor cu el. Această întâmplare a fost în anul întâi, până în anul 4 de facultate am păstrat legătura, am fost la cursurile lor de apologetică de la Oxford, ca la sfârșitul anului 3 să mi se ofere invitația de a intra în echipa lor cu perspectiva de a dezvolta lucrarea în România. A fost o călăuzire de la Dumnezeu, fără niciun fel de pile și relații, în care ei au observat un dar, eu am observat o echipă în care aș vrea să fiu și evident eram incredibil de încântat de perspectiva să-l cunosc pe Ravi. Încă nu-l cunoșteam. În 2007 l-am cunoscut personal în Statele Unite, acolo ne-am întâlnit, am fost chemat să vizitez toată echipa de acolo, urmând ca la sfârșitul anului 4, în 2008, în toamnă, în septembrie, să începem colaborarea oficială, ca în 2009, în 1 ianuarie, să începem în România ceea ce este sau a fost biroul Râzei în România.
Da, nu te întreb cum era Ravi ca persoană, pentru că toți am putut simți asta chiar de la distanță, era o personalitate copleșitoare ca prezență, înălțime, voce, accent, o poveste în spate de spus. Deci pentru un tânăr ca tine, o asemenea prezență cu un asemenea istoric, bănuiesc că a avut un impact extraordinar de
mare. Mie nu-mi venea să cred ce trăiesc. Aveam 24-25 de ani când eram pus lângă acest, această personalitate copleșitoare și totuși niciodată nu te copleșea. Avea o candoare și știa să se coboare la nivelul tău și știa să te facă să te simți apreciat și dorit în prezența lui. Ceea ce nu s-a schimbat prin lumina ceea ce trăim astăzi.
Da, același lucru pot spune și eu, l-am văzut o singură dată de aproape, am stat pe același rând la Trinity când a fost invitat. Era de o putere de a comunica de la primele, cum spunem, este o expresie, pornea la prima cheie.
Da.
Deci avea posibilitatea de a lega un dialog imediat, foarte cald, foarte prietenos, foarte ușor comunica, de o retorică impecabilă. Putea să țină o sală întreagă în maximum de atenție și chiar oameni care s-au declarat dușmani fățiși a lui nu conteneau să aprecieze substanța retorică. Unii era numit manipulator, dar avea acel gen de cursivitate al discursului care te fascina. Și totuși, din 2017 au început să apară niște semne de întrebare. Cum ai reacționat personal, cum ați reacționat voi ca echipă din România la aceste lucruri? Și au fost două chestiuni care s-au întâmplat.
Da, în 2017 a fost primul episod în care am fost cu toții șocați de vestea unui scandal sexual pe care noi l-am cunoscut prin prisma Christianity Today și alte forme de comunicare în masă. Și apoi acea acuză vis-a-vis de doctoratele lui onorifice, care pe el nu l-au oprit în a se prezenta ca doctor sau a fi prezentat ca doctor, lucru care nu l-am văzut atât de grav pe cât am văzut scandalul sexual. Cu toți am fost șocați, doar că întotdeauna noi vedem o parte în mass media și mai există o parte în cercurile restrânse pe care nu le vezi în public. E bine, cu toți am așteptat explicația. Ceva nu sună bine, oricum o dai, tot prost iese. Și am așteptat efectiv explicațiile lui, explicații care au venit. Au fost oferite în medii mai restrânse, atât în cadrul echipei restrânse, cât și în cadrul membrilor, board-urilor din toate birourile din lume. Deci omul nu s-a
ascuns. De 35, da? 35 de organizații împrăștiate pe...
Am pierdut numărul, da. Dar am fost mulți.
Da.
Am fost 287 de angajați în toată lumea în punctul maxim.
Wow.
Deci la moartea lui eram 287, din care 92 de vorbitori. E bine, explicațiile lui nu au fost așteptate prea mult și au fost oferite cu candoare. Nu s-au uitat în ochii noștri explicându-ne situațiile. Cu toții ne uitam la acest Steven Bauman care mergea cu numele The Banjo Atheist. Cu toții ne uitam la el ca la un om care își...
De profesie avocat.
Da. Despre care Ravi ne-a spus înainte de aceste două scandaluri și ne-a spus omul ăsta și-a pus în gând să mă distrugă pe mine și reputația mea și toată organizația noastră. Deci, practic, Ravi ne-a invitat în barca lui să ne ferim de acest Steven Bauman, să nu distribuim, să nu-i căutăm blogurile, să nu ne uităm la videoclipurile lui. Și când au venit explicațiile vis-a-vis de este o luptă a lui cu tot ceea ce înseamnă creștinism, încearcă să mă...
Agentul diavolului.
Deci a fost pusă în această perspectivă. E bine, nu-i greu să te uiți la el și să zici, da, Ravi are dreptate. După ce urmărești lui Ravi toată argumentația. Apoi când a venit scandalul acel scandal cu Lorian Thompson, Narațiunea pe care noi am auzit-o de la Ravi este următoarea. Lorian mi-a trimis niște poze pe care eu nu le-am solicitat niciodată, le-am șters, ca mai apoi ea să-mi trimită un mesaj că vrea 5 milioane de dolari dacă nu ea iese public. E bine, cum sună treaba asta? Apoi vine și îți spune că Lorian a mai făcut acest lucru și altui păstor. Pe cultura americană, cu acest Me Too, în care e așa de ușor să demonteze reputația unui om cu o simplă acuză neapărată, nu prea a fost greu să-l credem pe Ravi.
Da, da, da.
Cu toții am ridicat serios din sprâncene când am auzit de acest NDA, apărat fiind tot de Ravi.
Să explicăm celor care ne urmăresc ce înseamnă acest NDA.
Non-disclosure agreement.
Da. Adică niciuna dintre părți nu are dreptul să mai vorbească după înțelegerea în fața avocaților despre situația respectivă.
Deci, cursul cronologic a fost în felul următor. A apărut această acuză în presă. Ravi ne-a spus despre ea, ne-a explicat și apoi a dat-o în judecată pentru defăimare. Ei bine, în urma acelui proces am aflat că s-a semnat un NDA, Non-Disclosure Agreement, fără să știm că au fost plătiți și bani pentru acel NDA.
Da.
Ei bine, cu toți am zis, dar de ce trebuie să faci un NDA? Și mi-a spus, pentru că dacă aș fi continuat procesul, avocații m-au sfătuit că cel puțin 3 ani voi sta în proces, organizația, viața mea personală, totul va fi pus pe hold și nu va mai exista o lucrare pentru 3 ani de zile până se termină procesul, pe care avem șanse foarte mari să-l câștigăm. Așa că, ca să încheiem cât mai repede această socoteală, am căzut de acord să semnăm un NDA ca nici Lorian, nici eu să nu mai discutăm despre acest subiect, subiectul fiind închis odată și pentru totdeauna. Ei bine, noi fiind deja de partea lui, deja știind ce stă la mijloc și miza scandalului dacă se dădea drumul scandalului, nu a fost greu să zicem, ok, înțelegem.
Da, da.
Mai mult, mă uit la mine și mă gândesc, eu din România, ce înțeleg eu despre sistemul juridic din America, proces versus non-disclosure agreement, după ce toți colegii mei, mult mai seniori decât mine, au zis, da, înțelegem, mergem înainte, am rămas și eu în pluton și am zis, da, așa e, mergem înainte.
Și cred că toți am citit acele lucruri și mai toți, oricât de experimentați am fi fost în lucrare și de îmbătrâniți în tot felul de lupte, am crezut această narațiune și mărturisesc că și eu am mers pe același lucru. Da, este o încercare de extorcare, e clar că omul acum la finalul vieții va fi vânat de astfel de persoane, mai ales că erau foarte mulți bani în organizație și în dreptul lui personal, și atunci narațiunea a fost credibilă. Ei, tocmai aici aș vrea să atingem, nu aș vrea să mergem mai departe în detalii și în această emisiune vreau să ne ferim de cancanistică, de ce a făcut Ravi, de ce a făcut. Hai să vedem ce putem învăța despre credibilitate și dat socoteală. Când o persoană este foarte credibilă, și aici pendulul se mișcă foarte, foarte îngust, pe o linie foarte fină. Când o asemenea persoană este foarte credibilă și are familie care stă în spate, că asta a fost un alt lucru. Toată familia lui a fost cu el, soția a fost cu el, i-a generat credibilitate. Familia este cu tine, echipa ta este cu tine, ai o lucrare de zeci de ani de zile și se ridică dintr-o dată o domnișoară care spune... Vlad Crâsnic mi-a bătut un apropo. Vlad Crâsnic este ușuratic. Cum? Cum împăcăm o cultură care merge foarte mult în favoarea unor astfel de atacuri, cum ai și zis, și eu, Me Too, și apoi credibilitatea pe care ți-o câștigi atât de greu și poate fi atât de ușor ruinată?
Cred că o întrebare extrem de dificilă și nu cred că noi doi aici putem să răspundem acestei dileme. Cred însă că toate instituțiile bisericești trebuie să răspundă urgent la întrebarea asta. Este foarte ușor să demontezi, să distrugi iremediabil reputația unui bărbat cu uneltele pe care cultura contemporană ni le oferă. Așa că și eu am stat și m-am gândit ce aș face și când a apărut acest scandal atunci, uh-huh, și apoi când a reapărut scandalul acum în 2020, am stat și m-am gândit ce pot eu să fac să mă apăr. Uh-huh. Păi, unul este numele pe care l-am construit și pe care îl am, uh-huh, și pot să iau în favoarea mea mărturiile altor persoane care mă cunosc foarte bine, inclusiv femei. Uh-huh. Atunci, dacă am un obicei foarte strict, că eu niciodată nu călătoresc singur cu o femeie, sau dacă am un obicei de genul acesta, îl ofer ca argument, dar dacă odată l-am încălcat, ca argumentul cade. Uh-huh. Și atunci am stat și m-am gândit, este foarte nedrept ca eu să trebuiască să dovedesc că n-am făcut ceva.
Da, exact.
Eu pot să dovedesc că am făcut ceva, sau tu trebuie să dovedești că am făcut ceva. Și atunci stau și mă gândesc, unde e acea linie fină când investigăm o genul acesta de afirmație sau acuză și când noi investigăm. Pentru că odată ce începem investigația, odată ce începem investigația, reputația omului este pătată.
Da.
Chiar dacă la sfârșit tragem concluzia, totul a fost un foc de paie.
Ei, vezi, aici este un lucru pe care îl învățăm totuși din toată povestea lui Ravi, ceea ce răsare la un moment dat din când în când ca un semn de întrebare este datul de socoteală, supravegherea. Purtați-vă sarcinile unii altora se referă numai când suntem în necazuri, ci eu, știindu-mă cu slăbiciuni într-un domeniu, mă întâlnesc cu cineva la care dau socoteală, un păstor mai în vârstă, în care mă întâlnesc de 2 ori pe lună, sunt câteva lucruri pe care toți cei din jurul meu le știu despre mine, știu că sunt și mi-a mers vorba că sunt urâcios cu femeile, că nu-mi primesc studentele în birou, că rămâne ușa deschisă, că nu călătoresc, cele mai multe ori călătoresc împreună cu soția, rare ori călătoresc scurte, călătoresc singur. Același obiceiul le-a avut și Ravi. Cum totuși, la vederea tuturor, s-au petrecut aceste lucruri? Având aceste obiceiuri, declarate fiind aceste obiceiuri, știind că și tu ai călătorit împreună cu el, cum s-a strecurat un lucru pe care acum îl vedem că a fost totuși real?
Am stat și m-am gândit la asta foarte mult. De aceea mi-a și luat atât de mult timp să vorbesc despre lucrurile astea. De aceea abia acum facem emisiunea asta și ne-am făcut-o la cald și când, uh-huh, era emoția puternică. Am stat să le cântăresc, am vrut să văd dacă mai apar lucruri noi, uh-huh, am vrut să văd cum se mișcă. La fiecare 24 de ore apărea ceva nou în ultima, uh-huh, lună. Ei bine, hai să ne întoarcem un pic la subiectul ăsta. De când am intrat în echipa lui, am fost instruiți cum să ne apărăm de ispitele, mai ales cele sexuale. Am avut niște reguli de respectat care erau inclusiv verificate vis-a-vis de câte zile călătorim, câte zile fără soție, ce facem când călătorim. Au fost niște reguli care ni s-au prezentat și am fost totdeauna ținuți pe o linie de plutire. De exemplu,
Și verificați.
De exemplu, 90 de zile pe an aveam voie să fim plecați fără soție de acasă. Acele 90 de zile trebuiau să fie împărțite în așa fel încât să nu fie niciodată mai mult de 2 săptămâni legate. Adică 2 duminici pe lună să fiu în biserica locală, uh-huh, și celelalte 2 duminici să fiu altundeva unde predic. Practic, dacă faci socoteală, puteai să stai maxim 8-9 zile legat, să prinzi 2 duminici într-un loc.
Da,
ceea ce
da,
mie
da.
Mi se întâmpla când da. Mergeam în America, pentru că, uh-huh, drumul peste ocean nu e neapărat simplu să-l faci să fii înapoi pe weekendul viitor. Și la întâlnirile noastre anuale din mai-iunie, trebuia să dăm socoteală de câte zile am călătorit deja în anul respectiv și ne se spunea, vezi că îți mai rămân doar 30. Ai grijă cum îți gestionezi zilele de călătorie singur.
Foarte bun obicei.
Obicei pe care, uh-huh, cei mai mulți dintre noi l-am respectat, uh-huh, și când unul dintre noi nu-l respecta, avea o discuție personală cu cineva din echipă mai senior. Uh-huh. Ei bine, ai stat să-ți pui niște întrebări vis-a-vis de ritmul de călătorie al lui Ravi. Uh-huh. Îl găsim și pe YouTube, dacă îl mai găsim, spunând anul acesta am fost plecat de acasă 200 plus. Și stai și te gândești, păi stai, eu n-am voie decât 90 și tu te lauzi, uh-huh, că ai voie 200?
Da.
Și apoi ți se spune... din nou, credibil, da, dar e soția mea cu mine. Eu nu mai am copii acasă, nu mai am nepoți, nu mai am o obligație. Plus că am o vârstă. Te uiți la un om de 70 de ani și te gândești...
Mm-hmm. Ok.
Ok, treacă, da. Ok. Ce vreau să spun este că regulile interne au fost bune și eu încă le respect și am făcut din asta un obicei. 14 ani de zile am trăit cu obiceiul ăsta, a fost un obicei care mi-a păzit mie familia. Mi-a păzit mie viața spirituală în biserica locală, știind că două duminici pe lună vreau să fiu, că predic sau nu predic, în biserica locală. Eu ascult predici, nu doar predic. Bun, dar Ravi nu făcea asta. El nu era nici măcar o duminică pe lună într-o biserică locală, aceeași biserică locală unde el să aibă un acel duhovnic, acel partener de doare de socoteală. N-am știut despre așa ceva și se dovedește că nu a existat.
Iată un lucru care ne pune pe gânduri. Eu sunt la o anumită vârstă, dar n-am ajuns la înălțimea unei asemenea poziții de autoritate și mă rog Dumnezeu să nu mă lase. Tu probabil ai perspective să ajungi departe în lumea asta și voi din generația voastră, dar iată un lucru care ne dă de gândit. Toți trebuie să respectați această regulă. Asta este unul dintre principiile fariseismului. Să-i pui pe alții să ridice poveri pe care tu nu le ridici cu degetul. Și cred că e o lecție pe care trebuie să o învățăm și eu și tu. Eu ca unul care sunt în autoritate peste alții, peste studenții mei, să-i pun să citească ceea ce eu nu citesc, să le dau să facă ceea ce nu fac, să-i pun să scrie ceea ce eu nu scriu. Și tu la rândul tău și alții la rândul lor să învețe din acest lucru. Mai era un amănunt legat de sănătate care era pomenit cam peste tot.
Da, aici
și acum
încep
să se lege lucrurile.
Și aici se deschide portița către acele reguli pe care el nu le-a respectat sau nu le-a respectat ad literam, și anume niciodată singur cu o femeie. Și din punctul ăsta de vedere trebuia să fim noi mai atenți, cei care am fost lângă el. Trebuia să îl batem pe umăr și să zicem, Ravi, nu poți să faci asta. Ei bine, mersul la masaj motivat medical. Pentru că cu toții am auzit, cel puțin o dată, pentru că o făcea constant, de la orice pupitru și amvon, își menționa problemele de sănătate legate de spate. Motiv pentru care el are nevoie de masaj. Terapeutic, pentru că nu-l făcea de relaxare.
Da.
Și când auzi lucrul ăsta, când ți se arată filmul cu șuruburile puse în coloană, mai pui întrebări? Ei bine, ar fi trebuit să ne punem întrebări, pentru că la masaj ești de cele mai multe ori un bărbat singur cu o altă femeie decât nevasta ta, tu pe cel puțin jumătate dezbrăcat, într-o încăpere, fără niciun alt martor.
Da.
Ei bine,
da.
Acolo a fost ușa lăsată întredeschisă diavolului ca să lucreze cu ceea ce Ravi a oferit. Și noi acolo trebuia să fim, sau cei care au fost lângă el. Ei bine, acum, ulterior morții și ulterior scandalului pe care îl citim pe toate site-urile, știm că acest subiect a fost abordat. Michael Ramsden i-a spus, faptul că ai o masoză, nu spun că este un păcat, dar arată teribil de rău.
O mărturie proastă pentru alții.
Nu știm ce faci tu și cât de drept sau nedrept ești când ești la masaj, dar nu arată bine deloc. În engleză, ca să-l citez pe colegul meu, the optics of it doesn't look good.
Wow. Wow.
Deci a fost și această discuție a avut loc în 2010-2012. Ravi, din poziția lui de autoritate, repede a dat la o parte această afirmație, subiectul s-a închis. Și fiecare și-a văzut de viață, din păcate.
Sunt niște lecții de învățat despre apartenență eclesială, despre călătorii de unul singur, despre obiceiuri zilnice, despre lucrurile acestea pe care le-am discutat, ca reguli pe care, iată ce bune reguli ați avut și care merită păstrate. Chiar dacă organizația o ia într-o direcție sau alta, aceste reguli cred că merită cultivate și merită păstrate și învățate și de către alți lucrători, predicatori, vorbitori ambulanți care merg din biserică în biserică fără aș lega numele de biserică locală. Aici mi se pare mie unul dintre lucrurile pe care trebuie să le discutăm cu seriozitate între cei care obișnuim să călătorim dintr-o parte în alta. Să n-ai, în mediul ortodox este un limbaj care mie îmi place foarte mult. Care e mănăstirea ta de metanie? unde ți este locul, unde ți este duhovnicul, unde te închini, unde ți aduci contribuția, de care, locul de care ești legat. Și vedeți, episcopii în perioada patristică erau legați de un anumit loc. Era Vasile de Cezareea, era Grigori din Azians, pentru că aveai un loc cu care te identificai. Și asta cred că este una din marile lecții pe care le luăm din această istorie tristă.
Istoria este extrem de tristă și ce pot să spun este că mă bucur că regulile au fost foarte specifice. Mă bucur că am fost trași de mânecă când trebuia să fim trași de mânecă. Și mă bucur că din acele reguli eu am făcut un obicei. Am alți colegi din lume care și ei călătoresc destul de mult și ei și-au făcut viața pe aceste reguli. Eu cu Dora stăm cu calendarul în față și vedem, uite, două weekenduri plecat, următoarele două trebuie să stai acasă. Nu legăm patru weekenduri, nu legăm zile, săptămâni despărțiți. Acum, cu patru copii, e mai greu să călătoresc cu toții după mine. Nu mă mai invită nimeni. Dar este important și nu cred că putem să exagerăm cu accentuarea apartenenței eclesiale. Și cine mă cunoaște și cine m-a văzut pe unde am călătorit știe că atât cât am locuit la Arad, am fost membru într-o biserică, am fost bine înfipt acolo cu picioarele în viața eclesială, la fel cum sunt acum în Cluj. Deci lucrurile le-am păstrat, nu că Ravi mi le-a cerut, ci pentru că este sănătos din punct de vedere spiritual pentru toată familia mea și biserică și slujire în care sunt implicat.
Unul din lucrurile care s-a întâmplat în ultimele luni este că apologetica, așa cum o știam, asociată cu un anumit tip de eveniment apologetic, tip, era deja o marcă, era un brand, Ravi Zacharias. Felul acela a suferit o mare lovitură. Care este, din perspectiva ta, ca unul care încă lucrezi și îți dorești să faci lucrarea asta în continuare, care sunt pagubele și cum pot fi ele drese la momentul actual, când o întreagă lucrare este compromisă pentru că cel care a promovat un astfel
patentat,
de, a patentat, da, foarte bun cuvânt, a patentat acest fel de întâlniri în universități, întâlniri în medii în care te confruntai cu probabil o majoritate de neprietenoasă creștinismului, neprietenoasă niciunei credințe până la urmă ormei, atei copii care au fost crescuți deja în medii complet laicizate. Iau Slovacia, iau Polonia, iau Cehia, care este una dintre cele mai ateie, unul din cele mai atei state din Europa. Cum poate fi răscumpărată sau recuperată această idee generoasă?
Cred că lupta de recuperare a patentului este de lungă durată și trebuie să o dăm cu toții. Ei bine, greșeala pe care cred că a făcut-o organizația RZIM este că s-a numit RZIM.
Corect.
Cu toate că are o explicație în cultura americană, Billy Graham Association,
da.
Ravi Zacharias Ministries,
Josh McDowell.
Da. Deci, cultural vorbind, în America este acceptabil. Da. Când am intrat eu în organizație, în 2008, colegii din Anglia au avut o discuție aprinsă cu colegii din America vis-a-vis de numele pe care îl vor folosi. De aceea în Anglia este Zacharias Trust. Zacharias poate fi și altceva decât Ravi Zacharias. După aceea noi am fost primii după Anglia în Europa, după aceea au venit francezii, spaniolii, germanii, care tot mai puțin au folosit din numele Ravi Zacharias. Și bine au făcut.
Da.
Ei bine, ei acum nu au o problemă, pentru că n-au un nume pe care trebuie să-l apere sau pe care trebuie să-l schimbe. Noi aici în România, prin prisma faptului că l-am avut pe Ravi de două ori, pentru că am fost asociat totdeauna cu numele și organizația, avem această problemă. Ei bine, nu știu dacă în lumea seculară a celor care ne ascultă în universități, această problemă este atât de profundă în România. În America este și va fi pentru multă vreme. De aceea numele este deja șters de pe clădire, de pe internet, de pe tot felul de outlets. dar categoric numele nu mai poate fi folosit. Dar să nu aruncăm copilul cu tot cu apă. Și atunci trebuie să apărăm o metodă, chiar dacă cel care a inventat-o a nenorocit numele acelei metode.
Da.
De aceea cred că și sper că toți sau majoritatea colegilor mei care au fost instruiți, învățați, au experiențe, au uși deschise sau aveau uși deschise în universități, să continue să facă lucrul ăsta. Avem nevoie să apărăm și să expunem credința creștină în cât mai multe medii ostile credinței creștine. Și colegii mei sunt în stare să facă asta. Din păcate, vor avea o perioadă ușile închise din cauza numelui pe care îl au sau îl au pe carte de vizită. Acest lucru se poate repara în anumite cazuri și se poate răscumpăra în altele.
Da, nu, într-un fel mărturisesc că atunci când am aflat și s-a confirmat că povestea este din păcate adevărată, mărturisesc că nu te-am invidiat pe tine ca persoană absolut deloc, că unul care a apărut alături de Ravi s-a contaminat cumva și cât a fost partea de istorie bună a lui Ravi asupra ta, dar și mai ales acum, în următoarea perioadă, ai fost contaminat cumva și ochii, blamul anumite persoane te-au acuzat sau s-au întrebat oare chiar n-a fost, oare chiar n-a știut, oare chiar nu a apărat o cauză pierdută încă din 2017, oare chiar n-a contribuit deloc la ascunderea adevărului.
N-am emoții să răspund la aceste dileme pe care mulți le-au...
De asta te-am și invitat, ca să poți să vorbești despre lucrurile astea.
Mulțumesc frumos și apreciez foarte mult și pe cei care ne urmăresc. Pot să-mi imaginez ce au gândit cei ce m-au urmărit în mai, după moartea lui, și acum au urmărit o tăcere profundă. De ce? Ei bine, în mai am vorbit admirativ, am vorbit cu tristețe, dar cu speranța revederii. Și am scris despre asta, am fost în mai multe interviuri pe tema asta. E bine, problema este că din decembrie, când acel raport interimar a apărut, și până în februarie, am tot sperat că ceva se va întâmpla, ceva va apărea ca să infirme raportul ăla interimar. După ce a apărut raportul final în februarie, șocul, trădarea, o oarecare traumă a avut loc. Nu putem să trecem ușor peste șocul ăla. Adică omul ăsta a fost în casă la mine, omul ăsta am fost eu cu el în nenumărate locuri. Nu pot să cred că ai putut să faci așa ceva. Și că ne-ai mințit pe toți atâta vreme, uitându-te în ochii noștri. Încă mi-e greu să accept lucrul ăla. Da, am trecut de șoc, dar trauma rămâne acolo. Nu mă scuz, doar că n-am putut să vorbesc pe tema asta pentru că era foarte încărcat emoțional întregul discurs. Dacă vă uitați la dialogurile care au fost târnite pe tema asta și pe YouTube și pe alte platforme, veți vedea că cele mai multe dintre ele sunt cu patimă.
Da, așa este.
Apoi, ce nu se știe public este că lucrurile și informațiile se schimbau tot la 24 de ore.
Da.
Încă un coleg a spus cutare, încă un coleg a plecat, încă o scrisoare a apărut, încă o victimă a spus cutare. Spuneam ceva astăzi și mâine mi-ați spus că
nu era valabil, da.
Mâine aș fi fost acuzat că mint. Ei bine, am așteptat să se așeze lucrurile în așa măsură încât să pot să spun ceva ce va fi valabil, sper eu, și peste 2 săptămâni, și peste o lună. Am așteptat să văd ce fac colegii mei. Suntem, cum am spus, am fost 280 de oameni în toată lumea, răspândiți. Ei ce vor face? Adică noi avem o chemare, avem un loc de muncă sau am avut un loc de muncă, avem o comunitate pe care o slujim, nu putem să aruncăm totul la gunoi ca să satisfacem setea pentru
sânge
și informație imediată.
Da.
De aceea am așteptat, mi-a fost foarte greu să nu intervin în anumite dezbateri și mă bucur că n-am intervenit. Pentru că abia acum pot să zic, cred că înțeleg ce s-a întâmplat. Sunt foarte multe detalii pe care le-ați auzit sau le-ați citit, care ar merita adresate, dar nu cred că mai câștigăm nimic
din asta. Da. Oricum, cred că majoritatea a apreciat traducerea în limba română și comentariile personale ale organizației voastre din România în momentul când a apărut. N-a fost încercare de a nega, de a ascunde, ci lucrurile au fost clar exprimate, a fost o poziție clară împotriva păcatului, împotriva acestui trecut descoperit. Lucrurile în direcția asta au fost foarte clare. Ce cred că este neclar în mintea multora este cum va continua, ce viitor are o asemenea organizație, un RZIM România sau RZIM internațional sau ce se va întâmpla cu această organizație? Se va mai face, nu se va mai face, se va păstra numele, se va schimba, cât va mai exista o asemenea organizație?
Răspunsul nu este simplu și cred că este așteptat. Și credeți-mă că dintre toți cei care așteaptă răspunsul ăsta, eu sunt primul.
Da.
Ce știm este că RZIM nu va mai exista. Este o utopie să crezi că poți să recalibrezi
și să răscumperi așa ceva.
Răscumperi un nume ca și ăsta. Mm-hmm. Este gata. A fost greu de acceptat lucrul ăsta. Era evident de la început. Nu cred că mai poate fi răscumpărat un astfel de nume. Săptămâna trecută a apărut raportul organizației vis-a-vis de următoarele mișcări. RZIM nu va mai exista. Încă sunt contracte cu anumite entități, încă sunt anumite procese cu alte entități, încă trebuie rezolvate acele așteptate procese cu victime. Ne așteptăm la persoane care vor veni să mulgă ceva, chiar dacă n-au fost victime. RZIM trebuie să existe atâta timp cât are de rezolvat niște lucruri.
False victime.
Apoi sunt niște proprietăți în Anglia, în America, care sunt proprietățile organizației, care trebuie rezolvate și aceste detalii. Nu putem peste noapte. Am văzut oameni care cereau gata să se stingă, să se arunce la gunoi. Nu putem. Schimbați numele. 30 de zile durează la judecătorie cererea pentru verificarea unui nou nume. Deci nu se poate întâmpla peste noapte. Categoric, RZIM România, ca și nume, ca și entitate, nu mai poate să existe. Lucrarea de apologetică condusă de Vlad Crâznic în România sper să continue să existe. Sunt două lucruri total diferite. Chemarea mea, darul pe care cred că l-am, va continua. Nu a stat în umbrela care, sub care am stat pentru atâta vreme. Da, este pătată, este atinsă, avem o perioadă în care va trebui să băgăm capul în pământ și să așteptăm să treacă timpul. Va trebui să stăm, să discutăm cu oameni cu care am colaborat până acum, să vedem cum putem colabora pe viitor, atât în țară cât și în străinătate. De asemenea, suntem toți colegii care am rămas în aceeași poziție ca și mine, suntem în toată Europa, în toată lumea. Ne întâlnim săptămânal să gândim ce putem face mai departe. Continuăm să ne unim într-o formă sau alta sau fiecare rămâne independent.
Cu lucrarea lui, cu specificul.
De asemenea,
lui.
În momentul în care a existat o organizație în Statele Unite care a strâns fonduri și pentru noi, acea organizație are față de noi oarecare responsabilitate și noi față de ei. Nu putem să ne scuturăm palmele și să ne vedem de drum. Moral nu putem. Toți cei care am rămas, în cea mai mare măsură, suntem la fel de șocați și suntem în aceeași dilemă. Și Domnul începe să ne arate puțin câte puțin din harta pe care trebuie să o urmărim. Pot să spun foarte clar că da, voi continua să predic, voi continua să apăr credința creștină, voi continua să mă implic în biserica locală, mai mult decât am făcut-o până acum, tocmai din cauza ceea ce am văzut, ce se întâmplă când nu o faci.
Corect.
Și voi continua să fiu un avocat al creșterii într-un grup mic de bărbați sau femei unde să poți să fii tras de mânecă. Vlad, vezi că nu te uiți bine, vezi că faci cu tare lucru, vezi că trebuie să devenim vulnerabili pentru că o facem pentru binele nostru.
Corect. Dacă ar fi să reînființezi organizație vreodată și să o conduci, ți-ai invita rude, soție, prieteni să fie unul vicepreședinte, pentru că aici am văzut că a fost slăbiciunea multor organizații care au fost conduse de familie, un fel de organizații de familie, prieteni, yes men, care au fost puși împrejur și care fie prin statutul familial, fie prin statutul amical, n-au avut curajul să confrunte anumite semnele a unor deraieri care mai târziu au căpătat amploare.
Asta e o întrebare delicată, pentru că trebuie să îmbini cum arată lucrurile, cu cum funcționează lucrurile și apoi cum te lasă legea să funcționeze lucrurile. Spre exemplu, în România, statutul Asociației Râzâi în România este felul următor. Eu, alături de alți patru bărbați, care nu sunt rudele mele, am format o asociație ca să putem să fim, să funcționăm legal și să putem să dăm socoteală unii altora, atât în cercul nostru de asociați, cât și în relația cu Statele Unite până acum. Ei bine, nu mi-am adus, da, soția mea este angajată asociație pentru că am lucrat împreună, dar nu este membrul asociației.
Am înțeles.
Două lucruri total diferite. Și o spun cu subiect și predicat pentru cei care așteaptă o explicație. Cred că ne facem nouă un bine când nu ne înconjurăm cu neamuri și cu yes-meni. Avem prea multe exemple de ce rău poate să iasă, ca să nu mai repetăm. Când ajungi să te înconjuri de genul acesta de relații, nu o faci pentru gloria lui Dumnezeu și nici pentru cât de repede vei ajunge să predici la mii de oameni. O faci pentru alte motive.
Recentisime pe mediile de socializare a fost o discuție foarte intensă. Ce facem, ce mai facem cu cărțile lui Ravi Zacharias? Avem multe în engleză, unele au fost traduse în românește, pe unele voi le-ați promovat în limba română. Ce facem cu cărțile? Ce vei face tu? Ce sfătuiești pe alții să facă? Casete, CD-uri? La un moment dat am cerut de la Radio Vocea Evangheliei din Oradea un pachet cu, așa este practica, poți să faci o donație și se pot obține anumite mesaje pe care vrei să le reasculți pentru fiul meu,
Da.
mijlociu, cu mesajele lui Rave. Cred că sunt vreo 50 de CD-uri. Ce vom face cu ele?
Este o întrebare bună, dar aș vrea să pot să am un răspuns clar. În 2007, când am știut că voi veni să lucrez pentru organizația lui Ravi, în 2007, când am bătut în cuie că Ravi va veni în România în 2010, am pus mâna pe telefon, am sunat la Cartea Creștină și am zis urgent, cumpărați drepturile, traduceți cartea, fiindcă omul va veni, să fie cărțile pregătite. Apoi, din 2010 încoace, noi am cumpărat drepturile, am tradus cărțile. Avem un stoc mare de cărți cu numele lui Ravi pe copertă. Eu nu mai pot să le vând. Și nici nu mai pot să îi rog pe alții să le vândă.
Nu mai poți moral, nu că nu
Moral.
poți legal. Legal poți să
Moral.
le vinzi, dar
Legal putem
moral
să facem,
nu.
da. Eu am cărțile lui Ravi în bibliotecă. Cărțile lui Ravi sunt în biblioteca de acasă, nu de la birou. Încă nu le-am scos de acolo și nici nu cred că voi face. Ce a spus și ce a scris, cu toate că mi-e greu să mă întorc la ele, are valoare.
Și este adevărat.
Ce am citit
Multe lucruri sunt
acolo,
adevărate.
ce am citit
Le-a probat
acolo,
cu viața lui.
da, ce citesc încă acolo, cu toate că e încărcătură acum, nu, cum ai putut să trăiești așa și să scrii atât de bine? Asta e o stare de dilemă pe care o să o am probabil toată viața. Cum ai putut să scrii atât de inteligent, atât de captivant și să trăiești
Și
viața
să
asta
trăiești.
dublă?
Și adevărul pe care el le-a spus, că adevărul își va cere socoteală de la tine, te va urmări. Faptul că păcatul te duce mai departe decât ai vrea să mergi. Sunt multe lucruri care îmi vin în minte, ilustrații pe care el le-a dat. Și mai ales ilustrații din domeniul păcatului sexual, parcă erau, acum le văd ca autobiografice și care exemplificau atât de bine adevărul pe care îl
Una
spune.
dintre afirmațiile pe care le-a făcut și pe care de când știm despre această viață dublă, am repetat-o și o voi mai repeta, este că atunci când plănuiești să păcătuiești, diavolul te duce întotdeauna mai departe decât ți-ai planificat. Și e incredibil cât de profundă este afirmația și cât de paradoxal iese din gura lui.
Și cum a aprobat-o cu însul și
exact, te gândești, mă, dar tu ai spus-o lui. Din experiență. Da. De aia e atât de profundă, pentru că ai spus-o din experiență. Da. E un zâmbet amar.
Da.
Dar
da.
Asta e adevărul. Ca să întoarcem la cărți. Nu pot să vă zic ce să faceți cu ele. Da. Eu, cărțile pe care le-am mai avut, exemplarele pe care le-am avut în dubluri, le-am donat. Și le-am donat celor care mi le-au cerut. Deci dacă doriți să le citiți, nu vă pot zice, Doamne ferește, să nu pui mâna pe cartea aia, dar de la mine nu o să ne puteți cumpăra.
Da. Ne apropiem de final, dragă Vlad. Mă bucur că ne-am reîntâlnit ca să discutăm acum la rece și cu onestitate, cu transparență, despre ce s-a putut discuta. Probabil sunt alte surprize care ne așteaptă, nu știm. Dar la un moment dat când am spus niște lucruri despre anumiți oameni, mi-am dat seama că m-am făcut vinovat în două direcții. Odată că n-am spus tot sau că am spus prea mult sau că am spus având o parte de informație. Când am spus având numai o parte de informație, nu m-am simțit chiar așa de vinovat ca atunci când am exagerat de o parte sau de alta. De aceea sper că discuția noastră a fost una onestă, transparentă. Dacă ar fi să închei într-o propoziție, uitându-te în ochii celor care ne ascultă, ce înveți tu personal din toată istoria asta și cu ce rămâi, cu ce pleci mai departe în următoarea parte de viață pe care ți-o dă Dumnezeu? Cum ai rezuma? Toată, să împachetezi cumva, să pui pe raft experiența RZIM, Ravi Zacharias, relația ta personală cu el, și dacă ar fi să oferi un sfat unuia care se uită la tine și spune vreau când o să cresc mare să fiu și eu ca Vlad Crâznic sau ca Ravi Zacharias sau ca alții. Vreau și eu să am un impact în viețile celorlalți. Care ar fi lecția pe care o lași?
Afirmația în sine e una pe care n-aș vrea să aud rostită de fiul meu. Când cresc mare vreau să fiu ca și. Pentru că nu-l cunoaștem pe acel om. Îi vedem 45 de minute într-un mesaj și noi presupunem
că viața lui arată așa.
De aceea a admira un om dincolo de dar, capacitate intelectuală, argumentație, cred că ne duce într-o direcție greșită. În timp ce îmi adresați întrebarea, m-am gândit că dacă ar fi să rezum într-o singură propoziție tot ce am experimentat în acest trist scandal, este următorul. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Dacă ne-am fi ferit de ce ni se părea rău, n-aveam dovezi, dar ni se părea rău. Nu s-ar fi întâmplat nimic din ce vedem acum.
Chiar dacă nu este rău și totuși arată rău.
Chiar dacă nu este rău, dar arată rău. Pentru că noi am văzut niște lucruri care arătau rău, unii colegi le-au adresat și n-am făcut nimic mai mult de atât. Deci dacă ar fi să încheiem într-o notă biblică, asta ar fi ce-aș spune. Feriți-vă de orice vi se pare rău și aplicați versetul ăsta la orice sferă a vieții. Nu merită să riscăm când vine vorba de păcatele astea. Însă mulți ne asumăm niște riscuri enorme. Identificați-vă chemarea, stați în biserică, țineți comunitatea în jurul vostru,
dați socoteală,
cereți să dați socoteală, că nu o să vină nimeni din senin să zică, măi, tu ce faci? Tu trebuie să te faci vulnerabil. În cultura românească, post-decembristă, e destul de greu să fii vulnerabil și să spui lucrurile pe care le trăiești și nu-ți aduc cinste. Dar nu prea avem de ales. Mai ales cei care suntem în poziția asta de slujire publică, în care, odată cu căderea noastră, mânjim tot creștinismul. Că asta e tragedia. Că dacă ar fi fost numai Ravi și ducea cu el în mormânt tot, ducă-se. Dar avem niște tragedii, cel puțin intelectuale, dacă nu spirituale, pe care le vom vedea de aici încolo.
Mulțumesc foarte mult și un verset mai îmi rezonează în minte după atâtea căderi, Ravi Zacharias, Carl Lenz și alții și alții. Cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Suntem ținuți prin har și prin har trăim. Dacă Dumnezeu ar fi să tragă perdeaua de pe viețile noastre, de tuturor, n-ar rămâne nimic altceva decât ceea ce se vede. Bun este slava lui Hristos. Ce se vede rău suntem noi înșine. Mulțumesc, Vlad Crâznic, pentru că ți-ai făcut timp pentru a deveni vulnerabil și transparent în fața atâtor alte luări de poziții care probabil vor fi și în legătură cu emisiunea noastră.
Aici aș vrea să fac și o scurtă paranteză. Mulțumesc pentru invitație. Am cântorit-o bine. Pentru cei ce nu urmăresc și au întrebări, cred că cel mai onest ar fi să-mi scrieți, să abordați curiozitățile sau problemele pe care le vedeți și așteptați și din partea mea un punct de vedere. Dați-mi voie măcar să vă lămuresc acele lucruri pe care pot să le lămuresc. Nu pot să le lămuresc pe toate.
Și vor fi multe lucruri pe care nu le poți lămuri și care probabil numai la marea judecată Corect. Vor fi scoase. Dragilor, nu uitați, feriți-vă de orice se pare rău. Și în viața personală, și în viața profesională, și în viața de familie, în absolut orice lucru, să fim conștienți că va veni o zi în care Dumnezeu va trage perdeaua de pe caracterele noastre, de pe viețile noastre. Dumnezeu să vă ajute să trăiți în lumină, pentru că suntem fii ai luminii. Vă mulțumesc!